ve wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 14, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah Soomaaliya oo looga baroordiiqayo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe ee 4 sano ka hor.
Wallaahi dhab ahaan aniga walaalkay sida dadka meeshan loogu waayey ayaa loogu waayey, ilaa hadda aniga geeridiis maan arkay, laakiin maqal ahaan ama muuq ahaan weli maan arkin, laakiin maqal waan maqalnay inuu halkan ku dhintay. Dadka halkan ku dhintay ayuu ka mid ahaa.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah qarannadii u dooday badda Soomaaliya.
Waan xisaabinay 75% dhulka lagu murasanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya, 25% waxa uu raacayaa dhinaca Kenya.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ku dhintay, darsana kalena way ku dhaawacmeen iskahorimaad Khamiista maanta ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lebanon. Iskahorimaadka ayaa dhacay intii uu socday mudaharaad ay soo abaabuleen kooxda xagjiriinta ee Xisbullah iyo xulufadooda Shiicada, kaasoo looga soo horjeedo garsooraha loo xilsaaray inuu hoggaamiyo baaritaanka qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Beirut. Dadka la dilay iyo kuwa ku dhaawacmay shaqaaqada ayaa u badnaa mudaaharaadayaasha, iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxaa dhaliyay. Xiisadda ayaa cirka u sii kacday markii kooxda Iiraan ay taageerto ee Xisbullah iyo xulufadeeda Shiicada ee dhaqdhaqaaqa Amal ay dalbadeen in meesha laga saaro Taariikh Bitaar, kaasoo ah garsooraha hoggaaminaya baaritaanka qaraxii Beirut. Labada dhinac ayaa taageerayaashooda ugu yeeray inay ku mudaaharaadaan agagaarka maxkamadda oo ku taala jiida hore ee u dhexeysa aagga muslimiinta iyo masiixiyiinta. Shiinaha ayaa doonaya in uu balaayiin dollar ku maalgashado dalka Afghanistan haddii kooxda Taalibaan ay u ballanqaado sugidda amniga shaqaalaha iyo hantida uu halkaasi geysanayo. Warkan ayaa laga soo xigtay siyaasiyaha wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee maamulka Taalibaan, Zabiixullaahi Mujaahid, oo isagana sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin fulinta arrinkaasi. Zabiullah ayaa waraysi ay magaalada Kabul kula yeelatay Ayisha Tanziim oo idaacadda v o a ka tirsan ayuu ku sheegay in dariskooda Shiinaha uu yahay dal dhaqaale ahaan xooggan, iyagana ay isku dayayaan inay horumariyaan in xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale ay la yeeshaan, laakiin aysan u dulqaadan doonin inay farageliyaan arrimahooda gudaha. Kooxda Taalibaan ayaa dadaal ugu jirta xal u helidda dhibaatada dhaqaale ee soo wajahday dalka Afghanistan tan iyo intii ay awoodda la wareegeen bishii Agoost, markaasoo meesha ay ka baxday dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Ashraf Ghani iyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka isbahaysiga NATO, taasoo soo gebagabaysay ku dhawaad 20 sano oo ay ku sugnaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa Arbacadii sheegay in Turkiya ay sameyn doonto wax kasta oo laga maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa ugu yeeray weeraro sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishta Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduuddeeda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka oo Ankara ay ku eedeysay kooxda YPG oo Mareykanka uu taageero kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis Turkish ah oo san Turkiga u dulqaadan doonin waxana uu sheegay in Ankara ay ka go'an tahay inay ciribtirto halista kaga imaanaysa wuqooyiga Syria. Turkiga ayaa sheegtay in boolis ku sugnaa gobolka wuqooyiga Syria ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago axadii kaasoo ay ku eedeysay jabhada YPG. Sidoo kale Isniintii ayaa gantaalo laga soo tuuray deegaanada ay haysato YPG waxa ay ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkiga sida ay sheegtay Ankara. Isagoo ka hadlayay Ankara ayaa Cavazzulo waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka aysan ka soo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay xaqiijin doonaan in maleeshiyada YPG ay ka baxdo aagga xuduudda ee Syria. Lamaha ammaanka ee dalka Suudaan ayaa xiraad dhanka socdaalka ku soo rogay xubno ka tirsan guddi howleed horumariya geeddi-socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ilo wareedyo dhanka dowladda ah. Xiisadda u dhexaysa hogaamiyaha rayidka ah iyo militariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare u qaaday afgembigii dhicisoobay. Xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday 12-kii Sebtembar markii ra'iisul wasaare Cabdulla Xamduug uu sheegay in ciidamo weli daacad u ah Al-Bashiir ay doonayeen inay si xooga u leexiyaan ujeedada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019-kii. Ilo wareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay Arbacadii sheegeen in xayiraadda socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee GIS uu ku soo rogay 12 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadda Al-Bashiir. Bayaan goor dambe oo Arbacadii ah ee GIS soo saartay ay ku beenisay in wararka sheegaya inay socdaalka ka mamnuucday mas-uuliyiinta, iyagoo sheegay in taasi aysan iyaga awood u lahayn. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Mid ka mid ah looyaradii u dooday Soomaaliya xilligii uu socday muranka badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunka ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah ee 12-kii bishan ka gaartay badda lagu muransan yahay. Qareenkan oo lagu magacaabo Paul Regler ayaa wareysigan kaga hadlaya sida ay dhulbadeedka lagu murunsan yahay u kala hereen Soomaaliya iyo Kenya. Haruun Macruuf ayaa wareysigaasi qaaday, warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Qareenkaas oo lagu magacaabo Paul Regler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Foley Hawk oo ahay shirkaddii ay kareysatay Soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda. Paul Regler waxaan wax ka weydiiyey xariiq ay jeexday maxkamadda caalamiga ICJ sida uu saameeyey dulbadeedka Soomaaliya marka la raaco 3 qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kala ahaa dulbadeedka ku eeg 12 nautical mile, aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ Exclusive Economic Zone oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, iyo wixii ka dambeeya 200 nautical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg 300 mile. Paul Regler waxa uu ugu horreyn iga warramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sida uu arko.
Well, this is a very favorable result for Somalia in a number of significant respects. First of all, it establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya.
Waxa uu sheegay in xukunku uu hiliyay dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood, isagoo sababaha sharaxyana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxayna soo afjirtay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku. Waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays, waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah. Waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira. Tan labaad ayuu yidhi xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay Soomaaliya doonaysay. Soomaaliya waxay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada koonfur bari, halka Kenya ay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq u socda bari marka laga tago xeebta oo barbar socda loolka. Maxkamaddu si buuxda ayay u diiday dooda Kenya, ayuu yidhi. محكمد وحي أقبشاء يوري موقف كالصومالي إياه إن حدكو كبلوذو حدك دولك أو كونفور باري أصعدا حصي يا شاو وحي حريقاس كسامي سأيوري سيكبتر أما إسبدل أهيلين يدين عكانيا أركتدا محكمدنا وحي أهيد أيوري إن تيجادو أي نقطو مدو عدالات فليس لبادا دينع وحاو الشاري إن سيكبتر كاي محكمدو سميسي إيه كان يعدك دولك أهسي وموجين يهير كاي محكمدو كالقارت إيه سميسو دادال كاه إيه لبادا دينع عدالات فشو وحانا التاسع حكم كمحكمد كالليسا أيوري مدلغو كالصونان كرو وقاشان النقضة هدي أي كان يسبب سياسي درتي دورتو حكم كمحكمد Paul Reich la waxaan wax ka weydiiyay fikradaha la isla dhaxmaray ee ku doodaya in maxkamaddu si islaag ugu kala qaybisay dhul badeedka lagu muransana Kenya iyo Soomaaliya waxana uu ku jawaabay sidan
That's not right. We've measured it and 75% of the disputed area goes to Somalia 25% goes to Kenya
and I could taasi sax maaha ayuuri waan xisaabinay boqolkiiba 70 iyo 5 dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya boqolkiiba 25 waxa uu raacayaa dhinaca Kenya 12 mile ee u horeeya maxkamaddu waxay isticmaashay ayuri line ka tooska waxayna Soomaaliya maxkamaddu siisay boqolkiiba 100 dhulka ka dambeeya oo ah aaga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddex qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaan EEZ oo dhulka u dhaxeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile Soomaaliya waxay heshay ayuri 75% Kenyana waxay heshay 25% Paul Reich la waxaan wax ka weydiiyay cabirka dhulka EEZ ee lagu muransanaa inta uu leeg yahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadeysay waa dhulka u dhaxeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile waxana uu ku jawaabay sidan
So the result is that in this area, the area in dispute was just under 41,000 square kilometers, of which the boundary drawn by the court attributed just under 31,000 square kilometers to Somalia and just about 10,000 square kilometers to Kenya.
Natiijada qaybtani waxay noqotay ayuuri dhulka muragu ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar 14,000 oo square kilometer waxayna maxkamaddu siisay Soomaaliya ayuuri in wax yar ka yar 30,000 oo square kilometer halka ay Kenya ka siisay wax in yar ka badan 10,000 oo square kilometer taasi oo u dhiganta 75% dhinaca Soomaaliya iyo 25% oo ah dhinaca Kenya qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadeysay waa dhulka ka dambeeya 200 nautical mile gaarsiisana ilaa 300 nautical mile ama qalfoof qaaradeedka Paul Reichler oo qaybtaas ka hadlayay waxa uu yiri
Beyond 200 miles the boundary will follow the same line as it does within 200 miles out to the outer limit of the continental shelves that Kenya and Somalia claim which is
wixii ka dambeeya 200 mile xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aagga dhaqaalaha ee 200 mile ilaa qalfoof qaaradeedka Soomaaliya Kenya oo ilaa 300 mile ah waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu muransan yahay ee qaybtan waxay Soomaaliya ka helaysaa 3 meelood oo 2 waana dhulka u dhexeeya ayuu yidhi xariiq ay jeexday maxkamaddu iyo xariiq ay sheegatay Kenya haddaan isku soo duubo ayuu yiri 12 mile ee u horeeya Soomaaliya waxay heshay 100% EEZ waxay Soomaaliya helaysaa 75% wixii ka dambeeya 200 nautical mile Soomaaliya waxay helaysaa 3 meelood oo 2 dhulka lagu muransan yahay qodob kale oo aan wax ka weydiiyay Paul Reichler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tabisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliida waxaana aan weydiiyay dhinaca ay mareen ceelasha saliida waxaana uu ku jawaabay sidan
There are no wells at this point. There's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia.
ما تيران أيوري وح إعلال حلقاً وحا لغو سميه سهمين. كينيا وحي كسومي سي سهمين. صوماليا وحي كسومي سي سهمين. لكن شلال قرس دبح كمدعين. سليدنا ولي لغا مهدين. dulkan badankiisa waxa inay shidaal ka baaraan lagu siiyay shirkado waxaana liisamadaasi bixiyay Kenya iyo Soomaaliya labadaba inkastoo Kenya ay bixisay inta badan liisamada ceel ayaa loo qoday ayuu yidhi in laga sahamiyo shidaal, laakiin saliid lagama soo saarin, waxaana ceelkaasi uu maray ayuu yidhi dhinaca Kenya. Sida ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay, waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda Soomaaliya ee tan Kenya marka laga eego xariiq ay jeexday maxkamaddu. Dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin, waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area. Paul Reichler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi.
A grey area is an area that where if the boundary is drawn through an area that is more than 200 miles from one state but within 200 miles of the other.
Waxa uu yiri grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhexmaro dhulbadeed ka badan 200 mayl oo dal leeyahay, balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka 200 mayl ee dalka kale. Waxaa grey area loogu yeeray dhulkaas mid ka mid a labada dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka, dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha, taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka, halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka. Waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yar yahay. Waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ uusan dhaafin 200 nautical mile, laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro 350 mile. Dhulkan waxa uu ku yaalaa ayuu yidhi dhinaca Kenya ee xadka la jeexay, laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan 200 mile. sidaasi darteed Kenya kuma yeelan karto EEZ ama aag dhaqaale. Kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed, laakiin saddexagalka Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa EEZ ama aagga dhaqaalaha. Soomaaliya waxay helaysaa khayraadka biyaha, Kenyana waxay helaysaa badda salkeeda wixii ku jira.
So Kenya cannot have an EEZ there. Kenya can only have a continental shelf there. But if the area is within 200 miles of Somalia, so Somalia has an EEZ there. So Somalia has the water, Kenya has the sea there.
Ugu dambayn, Paul Reichler waxa uu ii sheegay in inkastoo Kenya ay cambaaraysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeesatay, haddana in labada waddanba uu waajib ku yahay marka la raaco cahdiga qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Kenyaba ay xubno ka yihiin. Waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiqa ay jeexday maxkamaddu, waxana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan. Waxa uu sheegay inay caqabado jiri doonaan, laakiin ugu dambayn ay xaaladu degi doonto.
So I think that we may be in for some turbulence on this flight, but I expect that in time we'll have a safe landing.
Codkaasi waxa uu ahaa Paul Reichler oo ka mid ah qarinada Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacay kiiskii Soomaaliya. Waxa uu warramayay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Sidii aad ku maqasheen idaacaddii Shalayna, dowladda Kenya waxay ku gacan sartay go'aanka maxkamadda caalamiga ICJ. Madaxweynaha Kenya oo war-saxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diidayso gebi ahaanba aysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Hague. Kenyatta ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah, kaas oo xumayn doona xiriirka labada dal. Kenya waxay sheegtay inay doonayso in arrinka hadda lagu dhameeyo wadahadal. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in v o a ay la xiriirtay laba ka tirsan mas-uuliyiinta Kenya, welina aysan noo suuragelin inaan midkoodna waraysi ka qabanno. Marka ugu horreysa ee taasi ay dhacdo, waan idiin soo gudbinaynaa. Markana Muqdisho, Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta 14 Oktoobar oo ku beegan markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya iyo Afrika 4 sano ka hor. Qaraxa soo baxay Muqdisho waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ilaa 1,000 qof, sida ay sheegayaan guddigii loo xilsaaray baaritaanka. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Muqdisho, isgoyska soo bee 4 sano kadib maanta oo kale qaraxii weynaa ee ka dhacay, wax raada halkan kama muuqdaa. Marka laga reebo taalla yar oo dhowr mitir oo xasuus ahaan waddada dhexdeeda loo suray, laakiin dhacdadii argagaxa lahayd ee halkan ka dhacday weli kama dhammaan qalbiyada Soomaalida, waxaana goobtan ku dhintay boqolaal ruux, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen, dad badanna waxay ku waayeen hantidooda. liban xisbaan faarax iyo qoyskiisu waxay qaraxii soobe ee masiibada ahaa ay ku waayeen. Walaalkii cabdullaahi xisbaan faarax oo ahaa wariye dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada muqdisho, isaga oo taagan iskoyska soobe ayuu v o a da uga waramay xanuunkii qaraxaasi uu isaga iyo qoyskiisaba ku reebay.
halkan aan taaganna waxaan ku ahay walaalkii cabdullahi cismaan faarax oo ah wiil da'yar oo markaas idaacadda mustaqbal u shaqaynayay, riboodna uu ahaa subaxii markuu guriga kasoo baxayay eley aan isdhaafsanay galabta laba naadi ayaa dheelayso, laba manchester aa dheelayso, anigaan kaa badinaayo waa ogaa doontaa iyo adiga gama badinaysid ayaan kusoo kala tagnay. dabeecadihiisa waa dabeecado aada u wanaagsan oo maasha allah uu ahaa, inta bulshada la dhaqmi karo qof la dhaqmi karo ahaa. halkaani aan taaganaha ayuunu aan ku weyno walaalkeena, allah u naxariistaan leyna.
allaha u naxariistay cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo labaatan sano jiray, wax yar ka hor markaasna ka qalinjibiyey jaamacad ku taalla muqdisho. qoyskiisa ilaa iyo haddama aysan arkin meydkiisii mana aasan. sidee kugu soo gaartay ama qoyskiina ay kusoo gaartay geerida walaalka?
wallaahi dhab ahaan aniga walaalkay sidii dadka meeshaan loogu waayey ayaa loogu waayey, ilaa hadda aniga geeridiisa maan arkin, laakiin maqal ahaan ama muuq ahaan weli maan arkin, laakiin maqal waan maqalnay inuu halkan ku dhintay. dadka halkan ku dhintay ayuu ka mid ahaa.
marka ilaa iyo hadda lama hayo sida aan hadalkaada u fahmayo oo lama aasin?
lama aasin ba anaga maana aasanin. waxa aasi ma shegi karno, qof aasta ma shegi karo, laakiin anaga waa naga maqan yahay. waxaan ku xisaabnay qof dhintay ayaan ku xisaabnay.
cisbitaalada ku yaalla caasimada soomaaliya waxay 14-kii Oktoobar 4 sano ka hor ayuu ahayd maalin uu culays badan haystay. waxaa soo gaaraya dhaawacyo iyo meydad badan, dhaawacyada qaar way dhimanayeen, taasina waxay shaqaalaha caafimaadka ee Muqdisho ay ku reebtay xanuun daran. Dr Cabdi Faarax Taano oo ka howlgala cisbitaalka Shaafi ee Muqdisho waxa uu dib u xasuusanayaa 4 sano kadib waxa uu maanta oo kale uu ku sugnaa.
maantoo kale run ahaantii maalin waxay ahayd maalin madow bay dhahaan reer galbeedku, laakiin maalin aan aada u fiicnayn bay ahayd. maalin daal iyo rafaad iyo cabsi, baalka la oran jiray cabsi iyo isku darsatay murugo bay ahayd. maalin waxay ahayd aan yacni hameenno ku xigeen aan la seexan bay ahayd. maalin dad badan horteeda ay ku dhimanayeen bay ahayd, qaar badan oo dhinteen la keenahayo. xusuus waxay noo leedahay runtii murugo leh. ilaahi subxaanahu watacaala waxaan u rajaynayaa dadka ku dhintay in uu jannadiisa ka waraabiyo. dadkii ay ka dhinteen ka dhinteenna kulligeen oo dhamma naga dhinteenna samir iimaanka siiyo. ilaahay taasaan uga baryaynaa insha allah.
soomaaliya 12 sano ee u dambeeya waxaa ka dhacaya qaraxyo waxaana ku dhimanaya dad badan. Dr Taano ayaan weydiiyey waxa laga bartay qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay soobe marka loo yimaado dhinaca caafimaadka.
weyn oo laga bartay oo maanta aan dhihi karo disaasterkaasaa dhacay adduunka. ilaahay waxaa la sameeyaa markay wax shay wax ku dhacaan waxbaa laga bartaa. waxa soo socdo ayadii oo kala ama u egna waa loo diyaar garoobaa. runtii aan uma hayo wax aan ku idhaahdo cabdicasiis, waxaasaa loo diyaar garoobay, saasaan diyaar u nahay maanta. hadday dhacdo waa sidii baa dhacaysa. yacni kaoski maalinkii isku dhexyaaci ka dhacay soobe, maanta hadda wax yar kabacdi waxaatu ka dhacay iskiska x control nafta shayn. problemkii laftiis baa nahayay. muxuu nahayay? dad baa ku dhaawacmay, dibadda ha loo qaado. maxaan ku idhaha dadkii qaar ka mida dibadda ha loo qaado, qaar dadkii dhiigin loo waayo, dadkii in meel la geeye la waayo, isbitaaladii ay isbitaaladan yareerka ah oo dhan aysan qaban karin. yacni mass casualty incidents uu ahaa wax oo yani dad badan oo disaster u gaaray. wadankeennana uma diyaarsano, mana dhowa.
caafimaadka waxaad ka shaqaynaysa waqti badan, waxaan rabaa inaan dib u xasuusano 14-kii Oktoobar wixii dhacay. weli intii aad ka shaqaynaysa caafimaadka, xaalad noocaasi oo kale ah oo u baahan mar keliya in laga jawaabo, maqsoo marto xasuusanayso?
maya, runtii taasoo kale ma arag. ilaahayna waxaan ka baryayaa dib inuusa ii tusin qurbahaas oo dibadaha maran ka shaqaynayna. laakiin always waxaan ku jiri jirnay training ama tababar ah in waxaasi hadday dhacaan maxaa la samaynaya. يعني مركب وحل بهنيه كاد رضع عفمات كمضط عفمات كشقيا يعني دقاقان يعني بلاسي قلبي سنة دقاقان ما هم كوان أو درول بالكلورينج درول كلي وضوء عن أكسجين يحول نوعيا ما يعني أمبلاس نختار ولص عضو ومحن كيرها آجينا بلوس كاجسي هرية أو ديارين تذكر محن كير ايدنتيفيكيشن وحليرة لاسمه قف كستلا قنصله ميت كدعوة يميت كمحن كيرها عن دعوة ahayn la qonso dar ay shaqo shaqalaha ay hirtaan aagadan u xiran yahay dadweynuhu ay soo gelin timam la sii diyaariyay oo maxaan ku jiraa kamid yihiin buliiska ay kamid yihiin dhakhaatiirta ay kamid yihiin nurse-ka oo u diyaarsan ba markii dhisaasta saas u kala dhacaan inay dhaqaaqaan ba adduunka cid kasta oo samaysata anaga nasiib darro mirihin
marka laga soo taga dhimashada dhaawaca iyo hantidii ku burburtay qaraxii ka dhacay iskoyska soobe ee muqdisho afar sano ka hor haddana waxaa boqolaal ruux uu ku reebay warkutaallo kuwaas oo qaarkood weli goxanaya xanuunadii maalintaasi uu dareen ahaan qaraxaasi ku reebay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta oo khamiisaha aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee afrikaan ah ee ula kulmo madaxweyne biden tan iyo markii uu kal hore la wareegay dalada dalkan maraykanka kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda xuquuqda aadamaha nabadgelyada horumarinta dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada aqalka cad ayaa sheegay in sidoo kale ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee gudaha kenya iyo caalamkaba arrintan ayaa lagu wadaa in ay daba socoto warbixintii bandora babers ee shaaca ka qaaday in madaxweyne uhuru kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ku dhow $30 million oo dollar ay dalka dibaddiisa dhigteen ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ka xadeen hantida dowladda mar arbacadii shalay la weydiiyey afhayeenka aqalka cad jen saki in madaxweyne biden uu u ololayn doono sidii loo heli lahaa isla xisaabtan maaliyadeed ayay sheegtay in madaxweyne biden uu si cad mar hore arrintan uga hadlay isaga oo dhiirigelinaya in laga hortago isu dheelitirnaan la'aanta maaliyadeed afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in inkasta oo eedaha musuqmaasuqa loo jeediyey madaxweynaha kenya ay haddana taasi ka dhignayn inaan lala kulmin cid kasta oo aad kala aragti duwan tihiin jen saki ayaa intaasi raacisay in maraykanka iyo kenya ay ka dhexeeyaan dana badan oo ay ka wada shaqaynayaan iyo sidoo kale iskaashi ku saabsan sidii laga wada shaqayn lahaa arrimaha afrika iyo gobolka taasi oo ay sheegtay in mudnaanta la siin doono kulanka madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha maraykanka jo biden ee maanta qabsoomaya ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu sii murgayo amaba ay sii murgayso xaaladda bini aadamnimo iyo dagaalka sokeeya ee ka socda etoobiya oo deris la ah kenya madaxweyne uhuru kenyatta ayaa salaasadii isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay u sheegay saxaafadda in uu ugu baaqayo dhinacyada isku haya etoobiya in ay wadahadal siyaasadeed ku xaliyaan khilaafkooda isagoo sheegay in militarigu aanu xal keeni karin
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gorno waxaa inoo soo socda xubintii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay darsanno kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaad khamiista maanta ka dhacay magaalada beyruut ee dalka lebnaan iska hor imaadka ayaa dhacay intii uu socday mudaaharaad ay soo abaabuleen kooxda xagjirinta ee xisbullah iyo xulafadeeda shiicada kaasoo looga soo horjeedo garsooraha loo xilsaaray baaritaanka qaraxii dadka badan ay ku leedeen ee sanadkii hore ka dhacay dekedda magaaladaasi dadka la dilay iyo kuwa ku dhaawacmeen shaqaaqada ayaa u badnaa mudaaharaadayaasha iyadoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn waxaa dhaliyey xiisadda ayaa kor usii kacday markii kooxda iiraan ay taageerta ee xisbullah iyo xulafadeeda shiicada ee dhaqdhaqaaqa amal ay dalbadeen in meesha laga saaro taarik bitaar kaas oo ah garsooraha hogaaminaya baaritaankii qaraxii beyruut ee sanadkii hore Shiinaha ayaa doonaya in balaayin dollar uu ku maal gashado dalka Afghanistan hadii kooxda Taliban ay u ballan qaado sugidda amniga shaqaalaha iyo hantida uu halkaasii geysanayo. Warkan ayaana laga soo xigtay si hayaha wasiirka xigeenka warfaafinta ee maamulka Taliban Zabihullahi Mujahid oo isagana sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin fulinta dalabka Shiinaha. Zabihullah ayaa wareysi ay magaalada Kabul kula yeelatay Aisha Tanzim oo idaacadda VOA ka tirsan waxa uu ku sheegay in dariskooda Shiinaha uu yahay dal dhaqaale ahaan xoogan, iyagana isku dayayaan inay hormariyaan in xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale ay la yeeshaan, laakiin aysan u dulqaadan doonin inay farageliyaan arrimahooda gudaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa Arbacadii sheegay in Turkiga ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa ugu yeeray weeraro sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishta Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduuddeeda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka oo Ankara ay ku eedaysay kooxda YPG ee Mareykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah oo Turkish ah uu dulqaadka ka dhameeyey iyaga isla markaana ay ka go'an tahay inay cirib tiraan halista kaga imaanaysa waqooyiga Siriya. Turkiya ayaa sheegtay in boolis ku sugnaa gobolka waqooyiga Siriya Azaza lala beegsaday gantaalada laga hago meelaha fogfog Axadii, kaasoo ay ku eedaysay YPG. Sidoo kale isniintii ayaa gantaalo laga soo tuuray deegaanada ay haysato YPG waxa ay ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkiya sida ay sheegtay Ankara. Dhegeystayaal warkiina waa naga intaa. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga VOA waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan laqabatinka isticmaalka baraha bulshada iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay bulshada dhexdeeda. Dhowaan ayay ahayd markii ay muddo saacado ah hawada ka maqnaayeen adeegyada ay bixiso shirkadda Facebook iyo shirkadaha hoostaga sida Instagramka iyo waliba WhatsAppka. Saacadahaasi ayaa dunida oo dhan jahawareer ku riday iyadoo oo shirkadda Facebook ay khasaartay saacadahaasi kooban in ka badan $6 billion. Dhacdadan ayaa muujisay sida ay dadweynaha caalamku ula qabatimeen adeegsiga baraha bulshada, taasi oo saameyn ku leh nolosha, sida uu sharxayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Xuseenow, dadku si weyn bay runtii u qabatimeen haw banaada waliba dadka magaalooyinka ku dhaqan ee magaalka ah ee helaya fursad ay ku isticmaalaan aaladahan casriga ah. Markaa runtii Soomaali waxay ku maamaadaa nimca kasta ama nusqaantadale waxtarka ay baraha bulshada amaba aaladahan casriga ay leeyihiin wax la soo koobi kara maaha, waxtar badan badan bay leeyihiin. Hadda laakiinse waxyeeladooduna taa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo si fiican loo maarayn. Waxaa soo qaadan karnaa waqti badan bay dadka qaataan, waxaa kasta goobii waxbarashada oo ay saameyn weyn ku yeesheen, goobihii shaqada, qoyska laftigiisii, asxaabtiya dhinacii bulshada iyo banaankii. Waxaad arkaysaa arday fasalkii ku jira oo yar iyo weynba leh oo xitaa jaamacadahana noqota ama dugsiyada hoose dhexbaa noqotay oo macalinkii wuxuu dhigayay uga taag leeyahay mobiilkay joojiya oo casharka soo eego dhinaca la socda. Waxaad arkaysaa goobihii shaqada oo dadkii ay qofka isagoo shaqo ku jira arkayso kolba kan weegaya baraha bulshada weegaya, waxbuu ku qoraya amba faallu ka bixinaya amba u daawanaya. Marka markastood ku jeedsatana waxaad waayeysaa focuskii amaba wixii aad ku jeeday baad ka leexanaysaa inaad soo noqoto halkiina. Runtii waqti bay qaadanaysaa in qoysoo kale qoyskii wada joogo oo caruurtii hooyadii aabbii wada joogaan baa laga yaabaa in caruurtii gaar u isticmaalayso, waalidkii gaar u isticmaalayo. Dadka marka waxaan oran karaa intii wada joogtay waxa ay noqotay inaan xiiso badan aanay u samayn wada joogu oo qof kastaaba u jecel yahay inuu la sheekaysto qof ka fog. Caruurta waxaa laga yaabaa inay asxaab ayay saaxiibayihiin ay la sheekaysanayo waxu qorayaan, waalidka waxaa laga yaabaa inay qaraabo ambaa la xidhaan ambay hel ama asxaaba la xidhidaan inay iyagu dadka la hadlayaan. وحلقه يبقى يدو ميز كيلو فدي واحد قنوي ان قف غار ويستعمله حكي هي ان موبلده اما بلده عفريقا انت دوك لا دغو انت ودي جوقتها وقت كوبان ابا كوبنا لي اي ولا هلان وقت يا ودي جوغان اي سيفي عن او سوجيد اي سوجيد اي ولا هلان وايد وقت ودا قاتان شخوين كنا دي قف بوق شقيل يهدان اسك حكمين وحصوصات في سيرانيا وهذا كلام دك خبره ارمه وحق قران بالسعي شيء وحكمه كرد الآن بدنا نقوله هاي وقف وهدوء هذين كي مقصي سحلي خلا موبايل كسيس استعماله يفتيك على بدنا كده أيام يوحى وداون أيام استحز هردة كقال أيام هردة كخل خلينا أيام الماء اللي بعروته أو بدنا هذا وهذين كي ما كي سدا وسوي شيء ده هاي قوة تعرف فيه كلا هان وسكون كتير يعني يقف كده واحد وجاي علينا عربت ما كي استعمال كموبايل كده ما براه بشيء هذا استعماله وهذا كله لا يعرف روح كمله هين الفصائل هاي استعمال كان وحكيني in qof ay aan ku adkayn markii hore inuu dadka gaaro oo codkiisa dadka gaaro oo inta aan la joogto uu sameeyay in maanta soo fariisto in uu umadii wada gaaro oo waliba uu khayr iyo wanaag ku gaaro ma xumeey in uu suma ku gaaro oo waxyaaba bulshadii sameeyay kala fogeynaya niyadda ka jabinaya burburinaya uu ka hadlo oo xitaa qofkii aan ku raacsanayn uu ku qasbay hadal uu dhigiisto oo wiil waxa uu qasay sheekay oo ila dheer da seeni gisan maartay meeblaya santiri marka saameynta runtii waa saameyn weyn oo guri kasta gaareysa goob kasta gaareysa shaqo ee runtiina ee bulshada
baraha bulshada ama social media ayaa ka suku waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxa hadana jira halis kullamaan waxana kamid ah in si fudud lagu heli karo xogtaada gaarka ah iyadoo la ogaan karo daqdaqaaqada waxyaabaha aad xiiseyso aragtidaada gaarka ah dadka aad xiriirka leedihiin iyo wixii la mid ah taasi oo si khaldan looga faa'iideysan karo xogtaada sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
xusan walaal aad maasataay waxaanu soo nahay baraha bulshadu waxa ay noqdeen qayb ka mid ah nolosha aanu ku noolnahay maanta qaybaha ugu muhiimsan qarnigan oo lagu tiriyay qarnigii tiknoolajiyada baraha bulshadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan bulshada ku nool caalamka maanta waxaan ogsoonahay baraha bulshadu in ay leeyihiin wanaag iyo xumaan labadaba laakiin waxa badan inta badan wanaageeda haddii sida ay tahay looga faa'iideysto waxaan ogsoonahay dhinaca waxbarashada in aad iyo aad ay muhiim ugu tahay baraha bulshadu taasi oo fududeysay in macallinka ardayga iyo goobaha waxbarashaduba ay isku xidhmaan lagu soo bandhigi karo wax alaali wixii ay u baahdaan dhinacyadaasi waxa kale oo jira in dhinacii ganacsiga iyo horumarkii adduunyadu uu isbedelay halkii ganacsatadu ay xayeysiimahooda ku soo bandhigi jireen waayadii hore TV-yada iyo raadiyada iyo meelaha la midka iyo joornaalada waxa maanta fududaatay in qayb walba oo ganacsi ay adeegsato in ganacsigooda iyo xayeysiintoodaba ay ku soo bandhigaan baraha bulshada taasi waa dhinac wanaag ah oo u soo kordhay bulshada iyo caalamka aanu ku noolnahay maanta dhinaca kale waxaa timiday in lagu kala warqaato lagu kulmo la isku ra'yi weydaarsado lagu helo warbixin si degdeg ah oo ka duwan sidii waagii hore cilifka ugu sheegay adduunyada ilaa cilifkiisa kale waxaa dhacaysa in seconds gudihiisa warbixinta adduunyada oo dhan la isku weydaarsan karo waxyaalahaasoo dhan waxa ay fududeeyeen in baraha bulshadu ay isku xidhmaan adduunyadan aanu ku noolnahay oo waxaa la yidhaahdo globalization-ka uu aad u fududeeyo dadku isku soo dhawaadeen dhinaca kale haddii loo noqdo baraha bulshada waxaan ogsoonnahay in ay leedahay caqabado kale oo haddii la iska ilaalin dhibkeeda leh waxaa imanaysa in maanta warbixintaada ama informationkaaga oo dhani lagu heli karo si fudud haddii ay adeegsadaan dadka sida qaldan u isticmaala internetka ama tuugada loo yaqaano ee jabsata warbixinada dadka kale deytada qofka ibniaadanka ah ama privacyga soo kale haddii la raadiyo waa la heli karaa waxaasoo dhan bay dhibaato leedahay waxa kale oo ay leedahay dadka qaar oo u adeegsaday qaab qaldan oo noloshoodii horumarkii ay gaari lahaayeen ay ka hor istaagtay waxyaalahaasoo dhan waxa weyaan qofku marka uu misuse ku sameeyo ama uu si qaldan u adeegsado waxaa imanaysa wixii inuu si qaldan intuu isticmaalo uu waddadii wanaagsaneyd ka bayro waxaan aaminsannahay markaa baraha bulshadu intaba way leeyihiin wanaag iyo xumaanba way leeyihiin waana aalado loo baahan yahay oo duunka maanta ah la adeegsado dadkuna ay ku xidhan yihiin laakiin waxaan qabaa bulshada soomaalida inta badan marka aan qiimeyno dadka ku xidhan baraha bulshada weliba dhalinyarada aadka ugu xidhan ee ku soo bandhiga waxyaalaha aadka u kala duwani in aynan waddadii loogu talagalay u adeegsan oo ay waddo qaldan u adeegsadaan iyaga nafsiyanna ayna waxba ka faa'iideysan dadka iyo bulshada ku xidhana wax macno leh oo soo jiidanaya aynan uga faa'iideysan wayna ugu yartahay inta maanta waxbarasho iyo aqli celin iyo faa'iidooyin lagu soo bandhigo aad bay noogu yartahay dhinaca ganacsiga iyo horumarkiisa inta lagu soo bandhigo waxyaalaha aadka u wanaagsan ee dadka bulshada anfacaya Soomaalida ah ee maanta adduunyada ku kala nool aad bay ugu yartahay dhinaca arrimaha bulshada markan eegno Soomaalideena
baraha bulshada oo dunida ku cusub ayaa waxa ka dhashay dhaqamo ku cusub bulshada waxaana taasi uga sii daray lacagaha ay shirkadaha qaar ku bixiyaan tirada dadka kugu xiran ama daawada muuqaaladaada taasi oo dhalisay in dadku si walba oo ay lacag ku heli karaan ay sameeyaan waxaana batay aflagaadada iyo anshaxumada sida uu sharaxayo Cabdicaziis Cali Ibrahim xildhibaan ku magacdheer oo ah qoraa Soomaaliyeed kana faalooda arrimaha bulshada kuna sugan boqortooyada Britain
Hussein aaladahan waxay noqdeen kuwa fariimo isugu jira ammaan dhaliil aflagaado hawada la isugu mariyo kasoo lacagaha laga helo ee ay bixiyaan shirkadaha iskale iyana waxa barbar socda lacag kale oo lagu bixiyo in lagu aflagaadeeyo shakhsiyaad magac kule bulshada dhexdeeda oo isugu jira siyaasiyiin iyo waxgarad kale dhaqamada cusub ee ay soo kordhiyeen isticmaalka aaladahan la adeegsado waxa kamid ah koow duni baal martay halkii ay dadkeeda u socdeen labo waxa horumar la mooday in aan laga xishoon wixii ay dadku ka xishoon jireen saddex waxa batay aflagaadada cayda shakhsiyaadka qoysaska iyo deelaha ama qabaailka loo marinayo aaladahaas afar dadka isticmaala kama marna madaxda dhaqanka iyo culimada walow ay jahwareer kala kulmaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen marka ay isqabtaan laba gabdhood ama laba wiil waxaad maqlaysaa commenti ayay igu cayday ama igu aflagaadeysay oo ay ula jeedaan faallo xun ayay iga bixisay isku soo wada duub waxay isticmaalkoodu leeyihiin samaan iyo xumaan haddii dhinaca samaanta laga fiiriyo waxaa lagu gudbiyaa wax badan oo waxtaraya bulshada haddii dhinaca kale laga fiiriyo xumaanta ayaan u jeedaa waxaa lagu gudbiyaa fariimo aan u wanaagsanayn bulshada
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay xubintii bandhiga v o a dadka kanadiyaanka ah oo soomaalidana ay qayb ka tahay ayaa soo dhoweeyey go-aanka maraykanka uu ku furay xuduudda dhulka ee labada dal oo xirnaa ku dhowaad laba sano xuduudda ayaa loo xiray xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban dartiis faahfaahinta warkan waxaa toronto kasoo diray wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
dowladda maraykanka ayaa habeennimadii talaadada ku dhawaaqday in xuduuddeeda dhanka dhulka iyo badda ah ay u furtay dadka kanadiyaanka ah ee sida buuxda uga tallaalan covid sagaal iyo toban laga bilaabo bisha dambe ee november xuduudda ayaa la xiray bishii maaj ee sanadkii labada kun iyo labaatankii markaasoo xanuunka covid sagaal iyo toban uu si aada u faafayey safarada daruuriga ah ayaa loo ogolaa inay isaga gudbaan labada dhinac sidoo kale safarka dhanka diyaaradda ah ayaa si caadi u socday walow uu jiray shuruudo badan oo uu ka mid yahay karantiil afar iyo toban maalina laakiin kanada waxay xuduuddeeda dhulka u furtay dadka maraykanka ee sida buuxda u tallaalan bilowga bishii agost ee sanadkan balse maraykanka ayaa bil walba sii cusboonaysiinayay xirnaanshaha xuduudda dadka kanadiyaanka ah oo soomaaliduna ay ku jiraan ayaa aada u soo dhoweeyey in ugu dambeyn maraykanka uu u ogolaanayo inay ka gudbaan xuduudda si ay u booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda degan maraykanka ayaan yuusuf ayaa ka mid a dadkaasi
go-aankan uu gaar maraykanka waa go-aan aad iyo aad iyo aad umad badan ee ugu farxday sababtoo ah dad badan oo waxaa jira ehelkood joogo dadkooda joogo u rabeen inay aadaan waddankaas islamarkaana wuu xirnaa hadda waxaa aad ugu faraxsannahay in la furay marka waa go-aan aad u fiican dad badan oo kaniisna ay ku farxeen gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo dad badan u joogaan meeshaas
dadka degan xuduudda labada dal ayaa ah kuwa sida aadka u saameeyey xirnaanshaha xuduudda kuwaasoo qaarkood u adeeg doonan jiray magaalooyinka dariska la ah ee maraykanka maadaama magaalooyinka kale ee waaweyn ee kanada ay ka fog yihiin waa kan cabdikariim maxamed yuusuf oo loo yaqaano cabdikariim eco oo degan magaalada niagara falls ee gobolkan ontario oo xuduud la leh magaalada buffalo ee gobolka new york ee dalka maraykanka
saameyn adduunka dhan isee oo saameysay igana Soomaalida ay maartay oo saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoobin ahaan kooxda uu ku xiranaa magaaladan maartay Buffalo maxay leedahay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadana noo dhow waa Toronto Toronto waxa noo dhow marka Buffalo waxa aad dhigi kartaa dadaa xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka
Kanada iyo Mareykanka ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu xiriirka wanaagsan dunida waxaana ka dhaxeeya waxyaabo badan oo ugu horeeyo ganacsiga Adikrim Iko ayaan markale weydiiyay faa'iidada dadka Kanadiyanka ah gaar ahaan kuwa degan xuduudaha ay ka heli karaan furnaashaha xuduuda labada dal
laba arimood way jirtaa oo mid maaragtay waa midda dhaqaalaha guud ay labada dadba maaragtay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karno Kanada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay Kanadana dad badan waxa jira oo maaragtay Mareykan ama Kanadiyan ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday qaasatan dadka deegaanada ahna iyagana maaragtay hadaan kaaga soo qaado kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhanka maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey iyo maxaan ku leeyahay isha Ohio dhulkaas oo dhan maaragtay waxaan dhihi karnaa marka waa wadad isku yacni baahan oo maaragtay baahi xoog jirto sidoo kale Soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa
kasukow soo dhaweynta go-aanka Mareykanku ku furayo xuduuddiisa weli waxaa jira walaac la xiriira qaabka dowladda Mareykanku ay u qeexi doonto dadka sida buuxda u talaalan ee Kanadiyanka ah ee ay u ogolaanayso inay ka gudbaan xadkeeda maadaama ay jiraan dad Kanadiyan ah oo qaatay talaalka AstraZeneca oo aan ka mid ahayn talaalada COVID-19 ee waansiiyey Mareykanka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa soo taagtay qaabkii dowladda ay u martay diiwaan gelinta kaararka aqoonsiga iyadoo u cuskatay in nidaamkaasi uu halis ku yahay ilaalinta xogta gaarka ah ee dadka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa howlgalka diiwaan gelinta aqoonsiga kaararka Huduma Number ka bilowday guud ahaan dalka horaantii sanadkii 2019 iyagoo sharcigaasina ay isku diiwaan geliyeen oo ay qaateen in ka badan 36 milyan oo isugu jira Kenyan iyo dadka kale ee dalka ku nool. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday in nidaamkii ay dowladdu u martay diiwaan gelinta sharcigaasi Huduma Number uu halis ku yahay xogta gaarka ah ee dadka Kenyaanka ah iyo kuwa kale ee aanan Kenyaanka ahayn. Aqoonsiga Huduma Number ayaa ah kaar si casri ah ay dowladdu u sameysay kaasoo ay ku jiraan dhammaan xogta gaarka ah ee qof kasta sida ciwaanada guryaha, akoonada bangiyada iyo dhammaan xogaha gaarka ah ee dadka oo hal meel la isugu keenay. Inkastoo ay dad badan oo hore isku diiwaan geliyay ay hadda soo qaateen kaararka oo ay haystaan, haddana maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaacisay in kaarka Huduma Number uu sharci darro yahay. Justice Jairus oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa Khamiistii maanta shaaciyay in dawladdu ay ku guuldareysatay inay sameyso qiimeynta saameynta ka dhalan karta macluumaadka iyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta iyo dadka kale ee kaararkaasi loo diiwaan geliyay ka hor inta ana la daabicin kaararka Huduma Number bishii November ee sanadkii hore. Tilaabadaasi ayuuna garsooruhu ku sheegay inay ka hor imaanayso dastuurka dalka. Garsoore Jairus ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ku amray inay dib u habeyn ay ku sameyso nidaamkii loo maray diiwaangelintii kaararka Huduma Number iyadoo la sameynayo qiimeyn la xiriirta xogta gaarka ah ee la soo aruuriyay. Aqoonyahanada dhanka sharciga ee Kenyaanka ah ayaa horey uga soo horjeestay qorshaha ay dowladda Kenya ay ku doonaysay in ay ku howlgeliso kaararka Huduma Number. Lamana oga waxa go'aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku diiday kaararka Huduma Number uu ka bedeli doono qorshihii hore ee dowladda Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa si wada jir ah inoo soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Ahmed Iimaan.
ci wanaagsan ee dadka akhyaasna dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa ay la socodsiinaya Falastiin Ahmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London ayaan ku bilownay Falastiin wargeyska ee East Africa ee kasoo baxay dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaanka uga dhigay dawladda Soomaaliya oo mar kale ku ciilaysay inay kasoo horjeedo in hawlgalka aamisa loo beddelo mid nabad ilaalin ah oo ay wada jir uga hawlgalaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay. War-saxaafadeed ay daabacday wasaaradda difaaca Soomaaliya balse kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si xoogan u diidan tahay qorshaha uu ku talinayo hawlgalka wada jirka ah ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay.
Todobaadkan ayaa golaha ammaanka ee nabadda ee midowga Afrika uu sheegay inuu taageersan yahay qorshaha ku saabsan hawlgalka wada jirka ah. Qorshahaasi waxaa markii hore soo jeediyay guddi qiimeyn ah oo midowga Afrika ay u soo dirtay Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay horey u diiday qorshahaasi bishii July ee sanadkan. Qorshahan ayaa hadii uu dhaqan galayo waxaa laga rabaa inay ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayna aqbasho dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in hawlgalka AMISOM looga gudbo ciidamada AMISOM si tartiib tartiib ah mas'uuliyadda amniga dalkana loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya.
Falastiin wargeyska kasoo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Taliban oo uga digtay Mareykanka iyo reer Yurub in haddii ay sii wadaan isku dayga cadaadiska ah ee ay u isticmaalayaan cunaqabanteynta inuu saameyn doono ammaanka iyo muhaajiriin dhaqaale doon ah oo ka baxda Afghanistan. Sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Afghanistan Amir Khan Mutaqi ayaa u sheegay diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka oo ay ku kulmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar in la wiiqo dowladda Afghanistan aanay ahayn danta qofnaba sababtuna ay tahay ayuu yiri in saameynta ka timaada ay taaban doonto ammaanka dunida iyo muhaajiriinka bilaabanta dalkooda oo ku qulqula wadamada reer galbeedka.
Ururka Taliban ayaa ka adkaaday dawladdii caalamku taageersanaa bishii Agoost iyaga oo sheegay in ay dalka ku xukumi doonaan shariicada Islaamka. Laakiin wali xasiloonida dalkaasi waxaa khatar ku ah kooxo xag jir ah oo diidan xukunka Taliban sida Daesh oo ku sugan gobolka Khorasan. Waxaa kale oo culays weyn dalkaasi ku haya cunaqabateyntii reer galbeedku ay saareen. Lacagihii kaydka ahaa ayaa bangiyada ka dhamaaday. Shaqaale badan oo dawladda u shaqeeyaan mushaar hadda ma qaataan.
Warbixin kasoo baxday kulanka Dooxa ay ku yeesheen diblomaasiyiinta reer galbeedka ah iyo madaxda Taliban ayo Falastiin ay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan sheegay in wasiir Mutaqi uu sheegay mas'uuliyiinta kulanka ku sugnayd in si degdeg ah cunaqabateynta looga qaado si ay bangiyada ugu shaqeeyaan si caadi ah kadibna ay dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan u suurto gashay inay mushahar siiyaan shaqaalahooda. Dalalka reer Yurub ayaa ka cabsi qaba haddii uu dhaqaalaha Afghanistan burburo inay muhaajiriin badan dalkaasi kasoo haajiri doonaan una soo hayaami doonaan dalalkooda iyagoo cadaadis badan soo saari doona wadamada Afghanistan dariska la'a sida Pakistan iyo Iran ugu dambeyna ay soo gaari doonaan sooxdimaha Yurub. Washington iyo midowga Yurub ayaa hore u sheegay inay diyaar u yihiin inay taageeri doonaan hawlgalka gargaarka Afghanistan laakiin waxay warwar ka qabaan inay dhaqaale si toos ah u siiyaan Taliban iyaga oo ku xiray shuruudda ah inay ixtiraami doonaan xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dumarka.
Cabdi Xaafid oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay bulshada reer Britain ee fasaxan bisha Oktoobar raba inay u socdaalaan Yurub oo aad loogu fududeeyay. Brussels ayaa sheegtay in nidaamka shahaadada tallaalka xanuunka COVID-19 ay aqoonsan doonaan 40 dal oo ku yaala Yurub. Waa agab aaladda internetka ee telefoonka gacanta shahaadada la gashanayo. Dalalka ku yaala Yurub sida Netherland ayaa dadka reer Britain dhibaatooyinka socdaalka ay kala kulmeen sida iyada oo la weydiinayo inay xanuunka iska eegaan marka ay imaanayaan Netherland. Sidoo kale dalka Netherland oo lagu galo goobaha wax laga cuno iyo madxafyada shahaadadan ayaa dadka reer Britain ee ku sugan waxay u baahan yihiin in ay muujiyaan in ay tallaalka soo qaateen.
Saddex bilood kadib markii ay Britain ka codsatay midowga Yurub inay ka qayb qaataan nidaamka tallaalada Yurub ayaa afhayeen u hadlay midowga Yurub waxa uu sheegay in dhowaan ay aqbali doonaan laakiin muddo ma uu cayimin midowga Yurub ayaa Arctic ka helay Britain 28kii bisha July go'aanka ayaa u saamixi doona 27kan dal ee Yurub xubnaha ka ah in ay 16 dal ay wadaagaan nidaamka cadeymaha talaalka COVID 19 bulshada Britain saddexda mandaqadood ee kala ah England, Scotland iyo Wales ku ay si fudud u gari doonaan dalalkaas iyaga oo isticmaalaya shahaadada lagu keydsado telefoonada gacanta lagu qaato. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabahay wargeysada qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaan idinla socodsiinaya tan iyo intaynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Adeeyo maadsiin Falastiin iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysada. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jeegan waxa ku luqeynaya Mursal Muuse.
Channel Kaya
هستاسي مرسل موسى يا أدن بيسا إذا عدينا عاوة يدوني دا وحايد لسعوتين إيا أنيقو عدو قادر سمكاب تن إيا إذا عدينا الدنباء وحايد لكذتك إنا نبدقليو